nderuar, mirëmbrëma, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Pragu. Unë jam Melazim Koci dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Edita Tahiri thot se homologu i saj në bisedimet Kosovë-Serbi është i respektueshëm, por i ngecur në pikpamje të një bote dalmode. Analistët në Prishtinë thonë se dialogu Kosovë-Serbi te disa vende mund të ndikojë pozitivisht dhe te tjerat negativisht lidhur me njohjen e pavarësisë së Kosovës. Korrupsioni ka bërë që sistemi shëndetësor në Kosovë të mos funksionojë si duhet, thonë ekspertët. Tërmet dhe tsunami në Japoni, qindra të vdekura të zhdukur. Gaddafi përdor tanke dhe artilleri kundër kryeministëve në Libi. Për këto dhe zhvillime tjera më vonësisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Nisja bisedimeve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë mund të shërbejë shteteve hezituese për njohjen e Kosovës ta marrin vendimin për njohje, por shtetet që kanë pasur qëndrime thellësisht negative ndaj pavarësisë së vendit vështirë që do të marrin një vendim të tillë, vlerësojnë analistët politik në Prishtinë. Lidhur me rritjen e numrit të njohjeve, ata vënë në pa rëndësinë që të punohet më intensivisht në imazhin e Kosovës në arenën ndërkombëtare. Nga Prishtina raporton Edona Peci.
Njohësit e rrethanave politike në Kosovë thonë se bisedimet ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit do të kenë efekte të ndryshme në procesin e njohjes së Kosovës. Omani ishte vendi i fundit i cili në fillim të muajit shkurt njohu shtetësinë e Kosovës, duke quar në 75 numrin e njohjeve që i janë bërë vendit që nga shpellja e pavarësisë 3 vite më parë. Për herë të parë pas bisedimeve politike për statusin e Kosovës që mbaheshin në Vjenë, ekipi kosovar që ndroi të martën përballë atij serb në Bruksel për të nisur bisedimet për çështje teknike të ndërmjetësuara nga Bashkimi Evropian. Ky mekanizëm megjithatë nuk e njeh në tërsi Kosovën, nga se 5 vendet e tij anëtare hezitojnë ta hedhin hapin për njohje. Publicisti Halil Matoshi tha se reagimet eventuale pro apo kundër njohjes së Kosovës të shteteve që ende nuk e kanë bërë një gjë të tillë do të varen nga qëndrimet të mëparshme të këtyre shteteve.
Me vetë faktin që Prishtina dhe Beogradi po dialogojnë është një fakt që merret parasysh dhe mund të pasojnë njohje nga kjo pol shtetësh, do thotë që nuk ka qëndrim amisor në shtetit të ri, ndërka që shtetet që mbojnë qëndrim rigjit do sa amisor, do thosha ndaj pavarësisë e Kosovës, do të vazhdojnë të thonë se ne presim marrëveshje në serbo-shqiptarëve që praktikisht të njohim realitetet e reja.
Autoritetet kosovare kanë shfaqur shpresën që bisedimet me shtetin serb të përfundojnë me njohjen e Kosovës nga pala serbe, mirëpo zyrtarët në Beograd vazhdojnë të insistojnë që statusi i Kosovës të jetë temë diskutimi e bisedimeve kurdo në të ardhmen. Analisti Arben Qirezi shprehet pesimist për ndryshimin e qasjes serbe karshi pavarësisë së Kosovës. Ai thekson rëndësinë që Prishtina zyrtare të heqë dorë nga bisedimet në rast të vazhdimit të diplomacisë serbe kundër shtetësisë së vendit.
Po i referohem deklaratës në zëvendës kryeministit serb Boris Darzevic, që i kishte vënë bisedimet aktuale ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në kontekstin e diskutimeve për një status të ri të Kosovës brenda Serbisë. Prandaj them se në dritën e këtyre deklaratave, matreja të Zelisit, të cilat janë dhënë pasi që ka filluar dialogun, atëherë qeveria e Kosovës duhet ta rishqyrtojë pozicionin e vet vizavi këtij dialogu dhe mbas edhe të tërhiqet sërish nga ky dialog.
Sidoqoftë, ministri i jashtëme i Kosovës zotohet ta ketë përgatitur një strategji për njohjen e Kosovës, strategji e cila thuhet se përfshin dhe rregullimin e imazhit të vendit në arenën ndërkombëtare. Matoshi vlerëson se puna më e madhe në këtë drejtim qëndron në kryeqytetin kosovar.
Strategjia më e fuqishme për marrë sa më shumë njohje ndërkombëtare dhe për afrimin në botë bëhet në Prishtinë e jo askund tjetër. Dhe ky imazh tash i cënuam rënd të qenë nga aferat kriminale, korrupsionit galopan, që nga vjedhja dhe abuzimi frapant i zgjedhjeve të lira, e deri tek zgjedhja pothuajse e dhunshme e presidentit vendit duke e qitë nga loja kuvendin e Kosovës.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Pala Kosovare në dialogun me Serbin mund të kërkoj për jugun e Serbis atë që pala Serbe mund të kërkoj për veriun e Kosovës. Me gjitha të autoritetet në Prishtin thonë se kjo qështje tash për tash nuk është futur në agendën e bisedimeve. Disa nga përfasusit e shqiptarëve të ruginës e Preshevës me fillimin e dialogut Prishtin-Beograd kanë kërkuar që qështja e tri komunave të banuara me shumicë shqiptare të shtrohet si tem diskutimi. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Zëvendës kryeministri i Kosovës Haredin Kuçi i tha Radios Evropa e Lirë se kjo çështje tash për tash nuk është futur në agjendën e bisedimeve.
Po ne nuk kemi diskutuar këtë çështje, por logjika e gjërave thotë që nëse dikush i rregullon raportet ndërshtetërore, pastaj duhet të funksionojë edhe logjika nëse procedurat të ta quajë faktike dhe formal në mes të dy shteteve. Por kjo nuk është temë që ne kemi vënë në agjendë, por nëse dikush mendon që ta vënë në agjendë, atëherë me siguri që edhe ne të takim përgjigjen
tonë. Kuçi ka thënë se plani i palës kosovare është insistimi në aplikimin e reciprocitetit.
Nuk e besoj që kjo mund të ndodhë, po ku jo në këtë fazë. Kjo për e që mund të themi që ne jemi të interesuar që edhe qytetarët tanë, ata serb në Kosovë të kenë të drejtë të barabarta dhe të drejtuar mirë, por njëkohësisht kërkojmë që edhe do të jemi të interesuar që edhe shqiptarët në Serbi apo edhe kudo që gjithë
Nga ana tjetër, kryetari i komunës së Preshevës Ragmi Mustafa pret që çfarëdo përfitimesh që mund të marrin serbët e veriut e Kosovës nga këto bisedime, të njëjtën gjë do të mund ta përfitojnë edhe shqiptarët e Luginës. Ai madje pret që nga këto bisedime do të mund të sigurohet një paqe në të rajonin.
Punat shpall sa do të zbatohen të drejtat dhe përfitimet që do të jenë për pjesën e sërve zërës Kosovës, të jenë po të njështë të përfitime dhe për qitarët Lugin Preshevës, që kjo konsiston në një zgjidhje përgjate të problemeve dhe një qitarëve dhe sërve ashtu, si ka probleme edhe më tutje, edhe pas pavarësisë Republikës Kosovës, edhe pas tërheqjes që 11 vite të Serbisë nga Kosova, mbeten probleme të numërt të pauzgjidhjeve dhe për qytetarët në Luginën e Preshevës.
Mustafa i tha Radios Evropa e Lirë se përfundimisht është obligim kombëtar i politikanëve të Kosovës që në mënyrë të denjë të mbrojnë interesat e shqiptarëve në Luginën e Preshevës.
Atëherë kur Serbia ka të drejtën e kërkesës kushteve më të mira për serbët në Kosovë, pse kjo nuk i takon leadershipit shqiptar në Republikën e Kosovës të mos e bëjë për qytetarët Luginën e Preshevës? Prej ku ne, ose prej kujt do të presim në të armë që të angazhohet dhe të interesohet për një jetë më të mirë të shqiptarëve në Luginë Preshevës. Kujtoj se kjo konsiston edhe mund lidhet me kushtetueshmërinë e Republikës Kosovës, kushtetuta e Republikës Shqipërisë, gjithashtu janë të definuara për mbrojtjen e interesave dhe avancimin e jetës më të mirë të shqiptarëve jashtëtrojeve.
Kurse Oliver Ivanović, sekretari shtetëror në Ministrinë e Kosovës në qeverinë e Serbisë, kundërshton përfshirjen e interesave të shqiptarëve të Luginës së Preshevës në bisedimet Prishtinë-Beograd. Për më tepër ai thot se nëse ngrihet kjo çështje, palët mund t'i çojnë në një konflikt. Sipas tij, çështja e shqiptarëve në Serbinë Jugore nuk i takon Kosovës të paraqesë interesat e tyre. Kjo është absurde. Së pari, kush e legitimon Kosovën për me i përfaqësu pikpamjet dhe interesat e shqiptarëve të Kosovës në Serbi? A nuk do të ishte më e natyrshme që Shqipëria, e cila nga ne dhe ndërkombëtarët njihet si shtet, të bënte këtë? Në anën tjetër, pse duhet të përmenden temat e cilat mund të na sjellin në konflikte tash në fillim të dialogut, tha Ivanović. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Nga faqet e shtypit e sotëm perëndimorës zgjodëm një artikull nga përditshmja Irish Times që shkruan për një mbledhje të Komitetit të Jashtëm të Parlamentit Evropian në Strasbourg, ku diskutua për raportin e Dick Martit për trafikim të organeve nga ish liderët e UÇK-s përfshirë edhe kryeministrin e Kosovës Hashim Thaçi. Në artikullin me titullin Politikani i zemroi europarlamentarët lidhur me pretendimet për trafikim të organeve në Kosovë, gazeta Postira shkruan se megjithëse takimi ishte i mbyllur për gazetar, antarët e Parlamentit Evropian thanë se zoti Marti kishte dështuar të paraqiste çfarëdo prove lidhur me akuzat. Këtë artikull për transmetime ka përgatitur Arbona Vidishiçi.
Një takim me tension është mbajtur në Strasburg në kuadër të Komitetit për Marrëdhënie me Jashtë në Parlamentin Evropian për dyshimet mbi trafikim organesh të përkohësorve serb nga ushtria qërimtare e Kosovës gjatë luftës së vitit 1999, shkruan e përditshmja Irish Times. Dhjetorin e kaluar, politikani zviceran Dick Marty ka prezantuar një raport në Këshillin e Evropës në të cilin është thënë se ka bazë për dyshimet mbi trafikim organesh të 300 të përkohësorve serb nga UÇK-ja. Raporti i tij, rikujton gazeta, e ndërlidh kryeministrin e Kosovës dhe ish liderin politik të UÇK-s Hashim Thaçin me akuzat për trafikim. Raporti fillimisht është shfaqur në vitin 2002, por zyrtarët e lartë në EULEX besojnë se ato janë të pabaza dhe se hetimet e kryera në 2004 nuk kanë gjetur ndonjë gjurmë për të sugjeruar se ka pasur trafik organesh. Më 10 mars, zoti Marti ka prezantuar gjetjet e tij në Komitetin për Marrëdhënie me Jashtë të Parlamentit Evropian. Irish Times shkruan se gazetarët nuk kanë qenë të pranishëm në takim, por sipas tij, antarët e Parlamentit Evropian kanë thënë se zoti Marti ka dështuar të ofrojë dëshmi për akuzat, ndërkohë që edhe ka akuzuar eurodeputetët se janë kritik ndaj raportit të tij për shkak të anshmërisë së tyre. Problemi është se raportin ai e ka prezantuar në një formë të mprehtë dhe ne kemi ngritur pyetje gjithashtu në formë të mprehtë dhe ai filloi të na sulmoi. I ka thënë përfaqësuesi gjerman në Parlamentin Evropian Bernd Posselt të përditshmes Irish Times. Ai duhet të përgjigjet dhe jo të sulmoj njerëzit që ngrejnë pyetje, ka thënë zoti Posselt, duke cilësuar raportin si jo serioz dhe se dëshiron të dëgjojë fakte serioze dhe jo polemik. Doris Pack, gjithashtu eurodeputete gjermane, ka thënë se reagimi i Martit ka qenë fyes. Sipas saj, së paku 90% e eurodeputeteve që kanë ngritur pyetje në adresë të Martit kanë qenë shumë kritik ndaj raportit. Në fund ai u tërbua dhe filloi të na sulmoi të gjithëve duke na akuzuar se jemi të njanshëm, me që i njohim personalisht njerëzit në qeverinë e Kosovës. Natyrisht unë i njoh ata. Unë kam punuar në këtë rajon për 24 vjet me radhë, tha zonja Pack, duke nënvizuar se Marti nuk ka ofruar as emra dëshmitarësh, as emra viktimash, e madje nuk ka specifikuar se cilat organe dyshohet se janë trafikuar. Irish Times në fund thot se ka kërkuar mendimin e zotit Marti, por ai ka refuzuar të komentojë për mbajtjen e raportit apo rezultatin e takimit të mbajtur. Gjatë këtij takimi ai ka thënë se duhet ketë një program për mbrojtjen e dëshmitarëve në Kosovë para se ai të mund të ofrojë detaje për dëshmitarët e trafikimit të organeve.
Në vazhdim me sjellim buletinin e lajmeve që i ka përgatitur Valona Teliçi.
Negociatorja Kosovës në bisedimet mes Prishtinës dhe Beogradit e ka përshkruar homologun e saj sërb si të respektueshëm, por të ngecur në pikpamje të një bote të dalë mode. Ne nuk kemi vërejtur shumë ndryshime në pozicionin e qeverisë sërbe në raport me realitetin e ri në Kosovë dhe në Ballkan. Duket sikur ata kanë ardhur me pikpamje të mëhershme, kur në të vërtetë gjendja ka ndryshuar, ka thënë Edita Tahiri për mediat në Bruxelles. Valet e tsunamit më të larta se 10 metra kanë goditur sot bregun veri lindor të Japonisë pas tërmetit me intensitet prej 8.9 shkallësh. Shifrat e reja të autoriteteve japoneze flasin për qindra të vrarë. Qendra pajisorit për alarm nga tsunami ka lëshuar një alarm për tsunami për pjesën më të madhe të rajoneve bregdetare të pajisorit. Kryeministri i Japonisë Naoto Kan tha se tërmeti ka shkaktuar dëm madhor. Kemi krijuar një zyrë të veçantë për të marrë me fatkeqësinë dhe për të ruajtur sigurinë e qytetarëve. Ajo do të punojë për të reduktuar sasinë e dëmeve në masën më të madhe të mundshme, ka thënë Kan. Komet e Bashkuara kanë premtuar ndihmë për Japoninë pas tërmetit shkatrues, ashtu si edhe presidenti amerikan Barack Obama. Ushtria është dërguar në teren për të ndihmuar rajonet e goditura nga tërmeti, ndërsa bilanci i viktimave pritet të pësojë rritje. Zëvendës presidenti amerikan Joe Biden ka shprehur mbështetjen e Shteteve të Bashkuara për aspiratat evropiane të Moldavisë gjatë vizitës që po zhvillon në këtë vend. Ne besojmë se Moldavia është një shtet evropian që duhet të integrohet në BE, ka thënë ai pas takimit me kryeministrin Vlad Filat. Biden, duke folur para mira njerëzve të tubuar në kryeqytetin Chisinau, i ka bërë thirrje Moldavisë të luftojë korrupsionin dhe të zbatojë reformat demokratike.
We strongly support your commitment.
Ne mbështesim fuqimisht angazhimin tuaj për reforma politike dhe ekonomike, ka thënë mes tjerash Biden. Ministrat e mbrojtjes të vendeve anëtare të NATO-s kanë miratuar listën e qyteteve afgane nga ku do të fillojë transferimi i përgjegjësive të sigurisë tek forcat lokale.
Today, NATO has taken
Sot NATO-ja ka marrë vendimet e veta lidhur me gatishmërinë e ISAF-it për të mbështetur tranzicionin në Afganistan, por unë dua ta bëj të qartë se këto vendime nuk janë përfundimtare. Tranzicioni nuk do të nisë derisa të miratohet nga qeveria afgane dhe të shpallet nga presidenti Karzai, ka thënë sekretari i përgjithshëm i NATO-s Anders Fogh Rasmussen. Transferimi i përgjegjësive është një element kyç në planet e perëndimit për të dhënë fund rolit ushtarak në Afganistan pas gati një dekade luftë. Në takimin urgjent për krizën në Libi, udhëhesit e Bashkimit Evropian thanë se lideri libian Muammar Gaddafi duhet të largohet nga pushteti pa ndonjë vonesë. Ata janë dakorduar për të shqyrtuar të gjitha mundësitë e nevojshme për të mbrojtur popullsinë civile nga luftimet. Megjithatë, diplomatët evropian thanë se për çdo ndërhyrje ushtarake nevojitet mbështetja e Kombeve të Bashkuara. Ndërkohë, forcat besnike të Gaddafit kanë përdorur tanke dhe artilerit kundër kryengritësve në portin Ras Lanuf, ku janë regjistruar edhe viktima. Dëshmitarët thanë se të vrarët në qytetin Zavia përfshin gra dhe fëmi. Policia e Azerbajxhanit ka arrestuar të paktën 15 persona në përpjekje për të ndaluar protestat antiqeveritare të planifikuara për sot. Aktivistët e frymzuar nga kryengritjet popullore në botën arabe kanë bërë thirrje për demonstrata përmes rrjeteve sociale në internet. Dhjetra mijëra njerëz kanë mbushur rrugët e kryeqytetit Yemen pas lutjeve të së premtës. Protestuesit antiqeveritar u mlodhën para Universitetit të Sanës, ndërsa turma e tyre shtrihej në rreth 2 kilometra. Protesta sot në vjen një ditë pasi presidenti Ali Abdullah Saleh propozoi hartimin e kushtetutës së re në përpjekje për t'i plotësuar kërkesat e opozitës. Dham llokun e lajmeve të radios Evropa e Lirë, un jam Valona Tiliçi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emision në vazhdojmë me kronikat nga Prishtina. Kombinati Trepça duhet të revitalizohet dhe jo të privatizohet, thonë udhëheqës në këtë ndërmarrje dhe ekspertë. Sipas tyre, investimet në këtë kombinat që ka sektor në jug dhe veri të Mitrovicës, pos tjera është do të mundsonin edhe uljen e tensioneve etnike. Kronike përgatitur nga korespondentja jon Nadia Ahmeti.
Ditëve të fundit, kombinati metalurgjik Trepça po ballafaqohet me presione që t'i nënshtrohet procesit e ristrukturimit edhe likuidimit si pas një rregulloreje të UNMIK-ut. Ditë më parë, Gjykata Supreme e Kosovës ka vendosur për emrimin e një administratori ndërkombëtar për këtë kombinat në mënyrë që Trepça t'i nënshtrohet procesit të privatizimit. Por punonjës në këtë kombinat dhe njohës të çështjeve ekonomike e kundërshtojnë vendimin e gjykatës duke thënë se Trepça aktualisht nuk ka nevojë për privatizim, por për rivitalizim. Si pas tyre, Trepça përveç rëndësisë ekonomike ka dhe rëndësi politike dhe sociale. Bislim Muqa, zëdhënës në këtë kombinat, thot se rivitalizimi kombinatit është forma më dëshiruar për qytetarët e Mitrovicës. Ai njëherit thot se investimet e qeverisë në këtë kombinat mundësojnë përmirësimin e jetës e të gjithë qytetarëve të kësaj jane.
Besoj fuqishëm këtë dhe mendoj se mbase Trepça do të ishte mundësia e parë dhe më e mundshme për bashkimin e qytetit ndarë Mitrovicës, sepse kjo ka ekzistuar dikur kur ka punu Trepça në vitet e 70-80 kur ka arritë kulminacionin e vetë punës, dhe më thonë nuk ka qenë ndarë në kësi baza, kanë punuar shqiptarët në veri dhe në asilta. Si që është ndarë Mitrovica, po ashtu këtë fatë ndarë edhe Trepça një kusisht në baza etnike.
Kombinati Trepça ka sektor në pjesën veriore dhe atë jugore në qytetin e Mitrovicës. Para viteve të 90-ta, ky gigant metalurgjik ka numëruar rreth 25.000 punëtor, ndërsa tash numëron rreth 1.340 punëtor shqiptar, kurse 1.000 punëtor të tjerë të komunitetit serb punojnë në sektorët e kësaj ndërmarrje që gjenden në pjesën veriore të qytetit të Mitrovicës. Edhe Safet Gergjaliu, kryetar në Odën Ekonomike të Kosovës, thot se rivitalizimi kombinati Trepça mund të jetë simbol bashkëjetese për qytetarët e Mitrovicës.
Dhe mbi të gjitha është edhe rëndësia politike. Është një mundësi që përmes aktivizimit të Trepçës të minimizon tensionet nacionale apo ndërnacionale në këtë pjesë, dhe vetë Trepça të jetë një simbol i bashkëjetesës dhe përmes zhvillimit dhe efekteve pozitive të ndikojë në aspektin e asaj që quhet mirëqenie sociale.
Ndërkaqet Hemçeku, ish ministri i energjisë dhe minierave, thotë se aktivizimi minierave tjera të gigantit metalurgjik Trepça mundëson hapjen e 10.000 vendeve të reja pune. Dhe me këtë hap, sipas tij, do të eliminon problemet sociale, politike, por edhe ndikimi Beogradit për këtë kombinat.
E mundëson që ajo pjesë e Kosovës të zhvillohen dhe qytetarët e asaj pjesë të Kosovës të jetojnë me identitet të plotë. Prandaj koncepti i zhvillimit ekonomik do të mundësonte që të kemi një rrugë stabilitetit etnik, social dhe politik në atë pjesë, dhe do të kemi mundësi që ajo pjesë e Kosovës të hyjë në radhat e pjesëve të zhvilluar.
Kombinati metalurgjik Trepça, që në vetvete përfshin nxjerrjen dhe përpunimin e zehes, si dhe finalizimin e disa prodhimeve, ndodhet në një gjendje të vështirë dhe kjo gjendje daton që nga vitet e 90-ta. Trepça nuk ka punuar me kapacitetet e plota që nga vitet e 90-ta, kur mijëra shqiptar u dëbuan nga vendet e tyre të punës për shkak të zhvillimeve të atëhershme politike. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Mos krijimi i kushteve të favorshme për zhvillimin e bizneseve reflekton edhe në mos përmirësimin e gjendjes sociale në Kosovë, vlerësojnë përfaqësuesit e komunitetit të bizneseve dhe ekspertët e çështjeve ekonomike. Ata pohojnë se në vit mbyllën rreth 1400 biznese dhe se normat e larta të interesit në bankat komerciale po i ngulfasin bizneset në vend. Kronike korrespondentit ton në Prishtinë Bekim Bislimi.
Agim Shahini, drejtuesi i Aleancës Kosovare të Biznesit, thotë se në mandatet e deritashme qeveria e Kosovës nuk ka investuar në sektorin privat e madje nuk ka krijuar siç i quan ai as politika miqësore për investime.
Kjo ka reflektuar që në sektorin privat mos zhvillohet dhe mos kanë mundësi që të krijojnë vende të reja të punës, përkundër dëshirave, përpjekjeve dhe angazhimeve të bizneseve privat për të dalë përballë qytetarëve dhe kërkesave të tyre për punësim, për çmime me të ulta, për jetë më të mirë, teti, deri me tani, ka bërë fare pak që biznesi të jetë konkurent me aktivitetet dhe shërbimet e veta karshi konkurencës së vjen nga jashtë.
Ndërsa eksperti për çështjet e ekonomisë Mehdi Bektashi, profesor në Universitetin e Prishtinës, thotë se zhvillimi i bizneseve në Kosovë do të jepte kahje pozitive zhvillimit ekonomik dhe social të vendit, por sipas tij ende ka një mori pengesash të cilat vështirësojnë një gjë të tillë.
Problemi i parë është mos zbatimi i legjislacionit që është në fuqi. Kryesisht për investimet e huaja që vijnë në Kosovë, që nuk kanë ndonjë siguri siç kanë në shtetet tjera të Evropës apo të Azisë, dhe problemi i dytë ka të bëjë me normat shumë të larta të interesit që ofrojnë bankat komerciale. Nuk mund të funksionojnë bizneset ku normat e interesit kalojnë 10 apo 12% dhe faktikisht ajo ngulfat të funksionimi normal të bizneseve në Kosovë.
Profesor Bektashi shtoi se një nga pengesat për zhvillimin e bizneseve e cila është evidencuar është edhe birokracia në sistem, kryesisht në nivele komunale. Sipas tij ekzistojnë mjaft ankesa nga bizneset për tatimet e larta, tatime në pronë, por edhe për pengimin e funksionimit normal të këtyre bizneseve. Ndërkaq zoti Shahini thotë se pasojat që kanë bizneset nga mjedisi pa favor shumë afarist reflekton edhe në situatën sociale të njerëzve në Kosovë.
Mesatarisht në vit janë mbyllë dikon rreth 1400 kompani të ndryshme. Në vazhdimsi prej kompanive që janë mbyllë, kemi kompani që janë mbyllë me 50-100 punëtor, kemi kompani që janë mbyllë me 92 punëtor, por mesatarisht neve rreth 5.000 punëtor në mbesin brenda vitit për shkaqe të mbylljes e kompanive dhe shkaqe të mbylljes e kompanive tashmo janë të ditura, tashmo janë publike dhe ende në Kosovë nuk po bëhet hapa konkret për përmirësimin e ngjarjes së tyre.
Ndryshe, profesor Bektashi vlerëson se qeveria e Kosovës me buxhetin që posedon nuk mund të stimulojë bizneset. Sipas tij, për ta mbajtur kohezionin social, qeveria e Kosovës po shpenzon qindra miliona euro nga buxheti për pensione dhe ndihma të ndryshme sociale. Ai shpreh mendimin se kjo lloj praktike duhet të përfundojë.
Është koha fundit që kjo mënyrë të fed dhe që mjetet e Kosovës të trustit, të fondit pensional, të fondit të privatizimit, të kthehen në Kosovë dhe që kjo të arrit kërkesën, ofertën agregate në tregun e kapitalit në Kosovë, me qëllim që bizneset të kenë mundësi, të kenë kredi me norma dikon 5-6%, që do të ishte krejt normale për zhvillimin normal të bizneseve.
Si do qovë, profesor Bektashi ka vlerësuar se qeveria e Kosovës du të ndryshoj qasin e deritashme dhe nga dhënje ndimave sociale të kalojnë në dhënje në infuzionave në sektor të ekonomis, në radhë të parë në atë të bujqësis, me qëllim që të punëson njerëz të rinj dhe nga dalë të filloj zhidje problemeve të shumë ta sociale. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në qendrën klinike universitare të Kosovës, korrupsioni është evident, thonë zyrtarë në Ministrinë e Shëndetësisë. Si pas tyre, deri tash askush nuk është përgjigjur para organave kompetente për këtë çështje. Organizatat që merren me luftimin e këtij fenomeni thonë se pikrisht korrupsioni ka bërë që sistemi shëndetësor të mos funksionojë si duhet. Kronike përgatitur nga Ariana Kasapolli.
Në qendrën klinike universitare të Kosovës ka keqpërdorime të parasë publike dhe korrupsion, thonë vetë zyrtarë të sistemit shëndetësor, por deri tani sipas sekretarit permanent në Ministrinë e Shëndetësisë zotit Ilir Tolaj, ka pasur ndjekje penale dhe vendime të gjykatave, por kanë qenë vetëm për raste minore, derisa shumat e më dhe aparash të kishë përdorura as njëherë nuk janë hetuar.
Për aqë sa janë sisteme tjera edhe segmente tjera të kësoj shëshnjet e korruptum, në është i korruptuar edhe shëndetësia edhe qendra klinike universitare. Por duhet me pranua dhe atë se në qendra klinike nga pas lufta deri tash ka patur dështime shumat e më dha në shfrytëzimin e paras publike, të cilat me siguri që në prapavinë tyre finale kanë edhe korrupsionin dhe përfitimin e jashtëligjshëm, edhe për to asnjëherë askush nuk është përgjegjur.
Zoti Tola i shton se njëri nga rastet e dyshimta korruptive brenda qendrës klinike universitare është edhe Instituti i Onkologjisë. Ky objekt ka filluar të ndërtohet në vitin 2004 dhe është ende i pafunksionalizuar. Sipas Zotit Tolaj, në këtë objekt janë shpenzuar miliona euro dhe kjo bën që të kemi një dyshim të bazuar se në projektet e mëdha elementet korruptive janë evidente.
Ministria e Shëndetësisë në veçanti prej kohës kur un jam në detyrën e sekretarit të përhershëm, tashmë ka bërë një padi ose flet parashitje për në organet e ndjekjes për një mashtrim të nivelit pak më të madh i kryer në ministri. Jemi në përgatitje edhe të disa rasteve të cilat kanë përfshin edhe aktivitetet e saktuar në qendrën klinike universitare dhe së shpejti edhe ato do të bëhen të ditura.
Në anën tjetër, ushtruesi i detyrës së drejtorit të qendrës klinike universitare zoti Lulzim Emini shprehet të jetë skeptik se ka korrupsion brenda këtij institucioni.
Në këtë pyetje përgjigjja mund të jetë relative, me aq sa ne në menaxhment kemi njohuri. Në qendrën klinike universitare të Kosovës nuk ka korrupsion në bazë të informatave që ne disponojmë.
Sipas zotit Emini, mekanizmi i vetëm që të luftohet korrupsioni është që pacientët të ankohen dhe të paraqesin rastet në kutit anonime.
Pacientët tanë, apo edhe përcjellësit e tyre, kanë mundësi që në për kutit e ankesave të vendosin ankesa anonime për keqpërdorimet e mundshme, apo për ankesat e tyre prej kushteve deri te dhënja e parave, të themi në të zeza, apo ndër tavolinë, apo mito.
Ndërkaq Lorik Bajrami nga organizata Qohu, organizat kjo që merret me luftimin e korrupsionit, thotë se brenda qendrës klinike korrupsioni është njëri nga elementet kryesore që e ka bërë këtë institucion të funksionojë në mënyrë shumë të dobët.
Korrupsioni është një nga problemeve kyçe për sa i përket funksionimit të qendrës klinike universitare. Edhe faktikisht këto 12 vite mas luftës, korrupsioni është ai elementi kryesor që e ka bë sistemin shëndetësor tansi, po veçanërisht që këun për me funksionu mënyrën çfarë funksionon, mënyrën shumë dopt edhe cilësinë e shërbimeve të cilat ata i ofrojnë. Edhe kur unë pomenoj korrupsioni, pomendoj prokurimet publike, edhe pomendoj mitmarrjet.
Sidoqoftë, sipas zyrtarëve në Ministrinë e Shëndetësisë, tashmë janë përgatitur disa padi dhe pritet që të dërgohen në organet kompetente. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht lajmet kryesore të këtij edicioni. Edita Tahiri thot se homologu i saj në bisedimet Kosovë-Serbi është i respektueshëm, por i ngecur në pikpamje të një bote dalmode. Analistët në Prishtinë thonë se dialogu Kosovë-Serbi te disa vende mund të ndikoj pozitivisht dhe te tjerat negativisht lidur me njohjen e pavarësisë Kosovës. Korrupsioni ka bërë që sistemi shëndetësor në Kosovë të mos funksionoj si duhet, thonë ekspertët. Tërmet dhe tsunami në Japoni, qindra të vdekurat e zhdukur. Gaddafi përdor tanke dhe artilleri kundër kryengritësve në Libi. Kaq në këtë edicion të Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Unë jam Melazim Koci, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Nga Praga, ju uroj një mbrëmje të këndshme. Mirë dëgjofshim.